Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas je 26. decembar 2018. godine, a ovog jutra razgovaramo sa docentom doktorom Marinom Jukićem, jednim od najboljih mladih naučnika u Srbiji, docentom Beogradskog farmaceutskog fakulteta, ovogodišnjim dobitnikom nagrade Medis Awards za 2018. za naučna dostignuća u oblasti farmacije. Dr. Jukić je ovu prestižnu nagradu dobio za rezultate u istraživanju uzroka različitog delovanja bolesnika sa depresijom na escitalopram. To je jedan od najčešće propisivanih antidepresiva. Ovo njegovo otkriće postavlja osnove za individualizovano propisivanje ovog najčešće korišćenog leka u psihijatriji. Dr. Jukić je rođen 1986. Završio je matematičku gimnaziju, diplomirao na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, akademsko zvanje doktora nauka, doktora medicinskih nauka, stekao je na Institutu za fiziologiju i ćelijsku biologiju Medicinskog fakulteta Ben Gurion Univerziteta u Berševi u Izraelu. Odbranio je doktorsku disertaciju pod supervizijom profesora Kloda Brodskog. Postdoktorske studije završio je pohađao je na Institutu za fiziologiju i farmakologiju Karolinska instituta u Stockholmu, Švedska, pod supervizijom profesora Magnusa Ingelmana Sundberga. Doktor Jukić vlada tehnikama vezanim za molekularnu biologiju, biohemiju, ponašanje, farmakološki tretman eksperimentalnih životinja, bioinformatičku analizu kliničkih podataka i MRI slika. Fokus istraživanja su oblasti razvoja nervnog sistema, fiziologije centralnog nervnog sistema, monoaminergičke, neurotransmisije, genetike, epidemiologije, kliničke slike depresije i bipolarnog poremećaja. Što se tiče ovogodišnje dodele internacionalnih media awards, međunarodnih, žiri ove godine pregledao je ocenio rekordan broj prijavljenih inovativnih projekata kojima je za prestižne nagrade konkurisalo 156 istraživača sa 9 područja: intenzivna medicina, anesteziologija, gastroenterologija, ginekologija, reumatologija, neurologija, oftalmologija, pedijatrija, pulmologija i alergologija, kao i farmacija. Među dobitnicima ove prestižne nagrade je pored doktora Jukića i veoma međunarodno priznati gastroenterolog profesor dr. Dino Tarabar sa Vojnomedicinske akademije u Beogradu. On je zajedno sa svojim istraživačkim timom otkrio način na koji može da se onemogući prolaz leukocita kroz krvne sudove u crevima i time spreči upala. Ova metoda takođe će pomoći u razvoju bezbednijih i efikasnijih lekova za gastroenterološke bolesti. Naš gost danas, docent dr. Marin Jukić.
iskoristim priliku da vam se zahvalim na svim komplimentima i da vam se zahvalim što ste odabrali ovu temu za vašu emisiju. Što se tiče nagrade, to je nagrada koja se već petu godinu za redom dodeljuje za različite oblasti medicine i farmacije. I ta nagrada već ima određenu tradiciju i veliki broj ljudi iz regiona aplikuje za nju svake godine. Zemlje koje konkurišu za nagradu su, pored zemalja Zapadnog Balkana, odnosno bivše Jugoslavije, također i Mađarska i Austrija. Tako da u pitanju je jedna regionalna nagrada koja nagrađuje 9 različitih disciplina medicine i farmacije. Ove godine ja sam imao tu čast da primim nagradu iz oblasti farmacije za rad na individualizaciji doziranja escitaloprama. Ukratko, ceo tok nagrađivanja i cela organizacija samog događaja bile su na jako visokom nivou, što je jako važno zato što imamo razne nagrade za mnoge discipline ljudskog delovanja, ali i za nauku nekako ovde na regionalnom nivou to do skora nije bila neka praksa da ima jako mnogo tih nagrada i mene jako raduje što je jedna farmaceutska kompanija deo profita koji su oni zaradili bila voljna da usmeri ka naučnicima u regionu kojima je ta nagrada vrlo, vrlo potrebna. Također radi se o priznanju koju je 20 ukupno naučnika iz regiona dobilo na tom takmičenju od 150 aplikanata.
Među dobitnicima ove prestižne nagrade ste vi i još jedan naučnik iz Srbije, a u pitanju je gastroenterolog profesor dr. Dino Tarabar sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Njegovo otkriće je način koji može da se onemogući prolaz leukocita kroz krvne sudove u crevima i time spreči upala. I ta metoda treba da pomogne u razvoju bezbednijih i efikasnijih lekova za gastroenterološke bolesti. Nagrada koju ste dobili i nagrada koju je profesor Tarabar također dobio, ukazuje da individualizowana medicina sada dobija svoje mesto. Odnosno, ideja da svi lekovi pomažu u svim slučajevima je ovim dostignućima stavljena pod znak pitanja, odnosno otvara se put za mnogo bolju upotrebu lekova, odnosno farmakoloških supstanci u lečenju pacijenata.
Ovo što ste upravo rekli jeste zapravo mesto gde farmaceutska struka pokušava da nađe svoje mesto pod suncem, zato što mislim da su pacijenti zaista mnogo propatili pod jednim uverenjem da će svaki lek u bilo kojoj dozi pomoći. Dakle, samo uzeti lek i onda će ceo problem nestati kao rukom odnesen. Zapravo, jako je jako bitno da pravi pacijent dobije pravi lek i da ga dobije u pravoj dozi. To je zapravo poruka celog ovog istraživanja koje smo imali. Takođe, 4 ljudi je bilo nominovano za tu nagradu. Tu su takođe koleginice iz Kliničkog centra Srbije sa Klinike za neurologiju i oftalmologiju. I generalno Srbija je bila dosta zastupljena među laureatima ove nagrade.
Kako smo bili rangirani prema broju ljudi koji su dobili nagradu u odnosu na zemlje bivše Jugoslavije i Mađarske i Austrije?
Hrvatska je bila prva ove godine, dobila je 3 nagrade. Mi smo imali 2 nagrade i 2 finalista. Hrvatska je, mislim, imala 3 dobitnika i 2 finalista. Ostale zemlje su bile nešto ispod toga. Niko nije imao više od jedne nagrade od ostalih zemalja.
Ono što je karakteristično za vaš rad je neverovatna dostignuća za jednog tako mladog čoveka. Vi ste 2010. diplomirali na farmaceutskom fakultetu, a stekli ste zvanje doktora medicinskih nauka na Institutu za fiziologiju i ćelijsku biologiju Medicinskog fakulteta Ben Gurion Univerziteta u Berševi u Izraelu. Odbranili ste doktorski rad.
Poremeći razvoja monoaminergičkih neurona i njihova uloga u patologiji bipolarnog poremećaja.
Supervizija profesor Claude Brodsky. Nakon toga vi ste bili i zaposleni na Ben Gurion univerzitetu kao asistent od oktobra 2011. do oktobra 2014. Potom ste na postdoktorskim studijama na Institutu za fiziologiju i farmakologiju Karolinska univerziteta u Štokholmu, Švedska, pod supervizijom profesora Magnusa Ingelmana Sundberga. I tu ste radili kao asistent i predavač. Kako ste krenuli ovim putem?
Pa hajde da krenemo od samog početka. Ja sam pre upisivanja farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu bio đak matematičke gimnazije i onda u jednom trenutku kada sam se odlučivao za svoju buduću karijeru, jednostavno više me je interesovalo kako, na primjer, ljudski organizam funkcioniše nego li kako neka mašina funkcioniše i na taj način sam se profilisao ka farmaciji i ka biomedicinskim naukama. Beogradski univerzitet je jako dobro mesto za sticanje bazičnih znanja i sve pohvale zaista se mogu uputiti na račun Beogradskog univerziteta. Beogradski univerzitet je rangiran negde oko 300. mesta na svetu, što je jako, jako visoko, imajući u vidu sve okolnosti koje se ovde dešavaju. Takođe u polju farmacije rangiran je i nešto više, mislim između 150. i 200. mesta na svetu, što će reći obrazovanje koje nam pruža Beogradski univerzitet je jako, jako vredno i jako, jako dobro i to je bila zapravo polazna osnova da taj kvalitet bude prepoznat i od strane inostranih istraživačkih grupa koje su svakako zainteresovane da pruže šansu nekome koji ima ovakvo jedno obrazovanje. Ja sam tu šansu iskoristio, otišao sam u Izrael, 4 godine sam boravio tamo na doktoratu.
Kako je to izgledalo i kada upoređujete situaciju na našim univerzitetima i univerzitetu Ben Gurion? Šta bi rekli u tom smislu?
Pa konkretno, u pitanju su dva dosta različita modela organizacije celokupnog univerziteta. Ben Gurion i svi izraelski univerziteti imaju strukturu i organizaciju vrlo slično američkim univerzitetima. Što će reći, okruženje je mnogo dinamičnije. Mnogo ljudi više dolazi i odlazi sa tog univerziteta. Protok ljudi je veliki, svako ostavlja neke nove ideje i to je prednost, ajde da kažem, Ben Gurion univerziteta u odnosu na Univerzitet u Beogradu. Naprimjer, dok Univerzitet u Beogradu ima tu dobru stranu da teorijsku potkovanost ne zanemaruje, zato što obrazovanje u Izraelu se shvata kao nešto gde će jedan kadar biti obučen za određenu delatnost koju će onda on raditi, dok ipak u Beogradu postoji neka težnja da se čovek obrazuje jednog visokoškolovanog kadra koji će kasnije i kroz praksu sticati određene kompetencije. Tako da drugačije je i dosta je drugačiji fokus. Ja, na primjer, ne bih menjao svoje obrazovanje na Univerzitetu u Beogradu za obrazovanje na takvom jednom univerzitetu. Ono gde se iskazuje prednost tih univerziteta jeste što je fokusiranost na naučne projekte i naučna aktivnost je na dosta višem nivou trenutno tamo i to je nešto zbog čega sam u tom trenutku poželeo da se okušam u tako nečemu. 4 godine je dosta dug period u životu i kada vi odlučujete tako u nekoj svojoj 24. koliko sam tada imao, da jednostavno odete negde i boravite negde 4 godine, vi zapravo birate taj neki put znanja gde želite da se okušate u nečemu što je novo, u nečemu odakle možete pokupiti mnogo novih informacija i obogatiti sebe kao osobu. Takođe, odlazite u neku drugu zemlju gde važe neka potpuno druga pravila i takođe to pomaže da se sagledaju neke prednosti i mane ovoga ovde i onoga tamo.
Konkretno kada govorimo o Izraelu, on je po mnogo čemu, rekla bih, osoben sada prostor, budući da ne dopušta da se globalni poredak tamo implementira. U praksi šta to znači?
Izrael je konkretno zemlja koja ima jako mnogo političkih problema, otkad se praktično zna za nju. Ta jedna politička presija koja tamo postoji zbog situacije, to je zemlja koja je u neposrednoj opasnosti od rata u svakom trenutku, to je nešto što se osjeća konkretno na ulici. Međutim, ja sam uvek bio iznenađen koliko taj neki naučni mikrosvet tamo funkcioniše na jednom jako visokom nivou i pored tog pritiska. To je nešto od čega bismo mi morali dosta toga i naučiti, da kada se bavi čovek naukom i kada stiče znanje i pokušava ta znanja da stavi u službu nekog napretka, da jednostavno treba da se odagnaju te neke stvari koje su tu sa strane i smetaju i da im se na neki način ne dopusti upliv u taj jedan svet u kome je potreban ipak neki fokus i neki mir. U odnosu na to, ja sam time bio jako fasciniran. Tamo nekoliko je ratova bilo tamo. To nije rat u klasičnom smislu da ima dva rova i da se dešava, međutim, dešavaju se političke krize tamo koje ponekad eskaliraju. I čak i u tim slučajima eskalacije tog nasilja, vi i dalje imate ljude koji dolaze na univerzitet, koji dolaze u laboratorije, koji svoje eksperimente sprovode i to je nešto što je jako, jako osobeno za tu zemlju, to bih rekao.
Ono što je karakteristično za vas je zapravo, rekla bih, potreba da budete potpuno utemeljeni upravo u onim znanjima koja imaju karakteristike znanja jer su dugog trajanja i pokazuju se kao nepromenjivo znanje, dakle da je u njima sadržana suština. I pored svih titula, dakle i titule doktora nauka stečene na Izraelskom fakultetu i to ste dobili akademsko zvanje doktora medicinskih nauka. Vi ste angažovani na Evropskom koleđu za neuropsihofarmakologiju kao predsedavajući u Komitetu mladih naučnika. Potom ste pridruženi ekspert odseka za farmakogenomiku Karolinskog instituta u Stokholmu i odseka za kliničku psihijatriju Medicinskog fakulteta u Beču. Evo da tu stanem. Ali sva ta vaša zvanja nisu vas zadovoljila. I vi ste ove godine upisali Medicinski fakultet u Beogradu. I to je delovalo među naučnicima, gde ste vi apsolutno prepoznati kao jedan od vrhunskih potencijala, kao neka vrsta šoka. A sve je njih to zapravo oduševilo. Zašto ste to uradili? Zbog čega vam je to bilo potrebno?
Pa hvala, eto, to je jedan interesantan događaj koji se dogodio zaista ove godine. Upisivanje medicinskog fakulteta sam video kao logično obogaćivanje znanja u ovom trenutku. Ja, kao što sam već rekao, se već 10 godina bavim neurobiologijom emocija, metabolizmom lekova koji se koriste u psihijatriji, razvojem nervnog sistema. I ono što je meni u jednom trenutku zafalilo kada sam krenuo da se suočavam sa praktičnim problemima u kliničkoj praksi sa nekog tog naučnog aspekta, ono što je meni zaista zafalilo jeste ta sama klinička praksa. Zato što kada se bavite naukom, vi ste vrlo često okruženi pipetama, podacima, takvim stvarima i ponekad meni se barem činilo da sam potpuno izgubio taj fokus gde to pacijentu zaista pomaže. I prvo sam u komunikaciji sa kliničarima počeo da intenzivno saznajem neke probleme i video sam da to dovodi do napretka u mojoj nauci i onda sam postavio problem samo na drugačiji način. Ukoliko bih ja ovo moje znanje koje sam u bazičnoj nauci o nervnom sistemu stavio u službu pacijenata i njihovog ozdravljenja, možda bi to dodalo neku dodatu vrednost. I to je bio jedan od motiva zašto sam upisao medicinski fakultet i zašto želim da se okušam u kliničkoj praksi, a drugi je jednostavno, to je taj put znanja u kome uvek želite da se usavršavate dalje, da saznajete nešto novo, da proširujete svoj spektar kompetencije i onda da u jednom trenutku od svega toga nastane neka dodata vrednost za društvo, u ovom slučaju za medicinu. Da, što se tiče drugog dela pitanja, kako su to ljudi okolo posmatrali, pa na početku sam bio suočen vrlo često sa kao što ste i vi rekli, sa šokom. Zašto to?
Šta tebi sad treba? Jer vi ste i docent na farmaceutskom fakultetu u Beogradu.
Tako je.
I šta kažu vaši studenti?
Pa,
oduševljeni su, da?
Prvo su šokirani, pa onda jesu oduševljeni. Kao i velika većina ljudi okolo, jednostavno teško im je da razumeju motive i na početku gledaju na to kao na nešto vrlo čudno i kao na nešto što ne mogu da shvate. Međutim, onda kada im ja objasnim ovo što sam upravo rekao, onda se ta jedna emocija iznenađenosti pretvara u emociju zapravo podrške. Ja sam stvarno kroz ceo taj put imao jako veliku podršku svih ljudi okolo, koji su umešani u ceo proces. Mojih kolega, mojih studenata koji kada čuju to zaista imaju jedno lepo mišljenje o tome.
Mislim da to ne bi bilo tako kad ne bi videli iskrene potrebe i dobre namere. Dakle, niste prepoznati kao karijerista, što je izuzetno važno po mom mišljenju.
Pa to vam je uvek mač sa dve oštrice. Ukoliko želite da steknete određene kompetencije, vi samim time stičete i te titule. One dolaze tu u prolazu, da kažem. Sama poenta, na primjer, doktorata, kada sam odlazio negde u doktorat, nije bila sama titula doktorata. Nije meni bio cilj da ja imam zvanje doktora nauka, već mi je bio cilj da se okušam u jednom vrlo zanimljivom projektu. Genetskim inženjeringom proizveli smo životinju koja ima potpuno poremećenu jednu osu mozga i uspeli smo da vidimo na koji način to utiče na emocionalnost. Dakle, zavirili smo duboko u neurobiologiju emocija, što je bilo jako, jako interesantno u tom trenutku. Sam taj put je bio zapravo nešto što je mene privlačilo. Dakle, kako u tom mozgu stvari funkcionišu? Mozak je fascinantan organ. Jednostavno, kako to da jedan kilogram nekog tkiva može da procesuira informacije na način na koji sva savremena tehnologija ne može ni da sanja? To, meni je to pitanje odakle je sve zapravo počelo. I onda kada se to dogodilo, onda je ta titula doktora nauka došla kao samo neka posledica posvećenosti tome i da, neko kada gleda zaista može da kaže otišao sam tamo po doktorat, ali u suštini otišao sam tamo po znanje. To radim i sad. I ljudi da, kada prepoznaju to, generalno jako, jako veliku podršku. I ljudi koji su na medicinskom fakultetu i ljudi koji su na mom fakultetu, farmaceutskom, gde radim, gde sam zaposlen, svi su to pozdravili zapravo. Kada su bili upućeni u celu problematiku, svi su zaista bili oduševljeni i sa osmehom prihvatili takvu jednu eto inicijativu. Nije tipična, da, naravno.
Pa samim tim što je medicinski fakultet izuzetno zahtevan, kako uspevate da uklopite svoje redovne poslove docenta na farmaceutskom fakultetu sa studiranjem i to potpuno regularnim na medicinskom fakultetu?
Pa nauka je jedan poziv koji vam mnogo toga oduzima. Novac koji dobijate je daleko, daleko manji nego što biste dobili u nekoj drugoj profesiji ako biste otišli u neku farmaceutsku industriju. Karijera ide dosta sporije, treba vremena da vas se prepozna, sve je nekako problem, nesigurno je. Ali akademska karijera i bavljenje naukom vam daje i tu neku slobodu vremena. Nikoga nije previše briga da li sam ja na poslu od toliko i toliko sati, koliko je ljude briga da ja sam doprineo nešto i da taj moj projekat vredi na kraju. To je zapravo bitno. Samim tim vi dobijate tu akademsku slobodu, vremena koje ćete koristiti, tako da ja mogu da iskoristim određeni deo vremena da pohađam, na primjer, vežbe na medicinskom fakultetu, pa da se onda vratim i da radim opet na svom projektu. Dakle, ta fleksibilnost vremena, naravno da imam posao koji je fiksiran za radno vreme, kada traju predispitne obaveze, naravno, pri obavljanju takvog posla ja ne bih mogao da uklopim sve. Međutim, ovakav jedan posao vama zaista dozvoljava to i naravno potrebna vam je podrška ljudi sa kojima radite za ovako nešto, da se i vi unapređujete i da onda donesete i to znanje i da u poslu koristite pri predavanju vašim studentima u nauci i tako dalje. Da se to prepozna kao jedan razvoj kadra.
Kako gledaju studenti na medicinskom fakultetu na vas kao kolegu?
Takođe, na početku su blago šokirani, zato što ne mogu da shvate šta ja to u stvari radim tu među njima. Ja imam 32 godine, oni imaju 19 godina. To je ogromna razlika u tim godinama. I ja sebe se sećam iz tih godina i mogu samo da zamislim kako bih ja gledao na nekog koji se ovako nečemu pokušava da posveti, ali generalno dosta je pozitivan stav i meni jako prija, zato što mnogo je entuzijazma u tim mladim ljudima. Oni dolaze tamo da bi naučili nešto i da bi jednostavno napredili sebe i tu negde se i razumemo, iako smo različitih godina. Tako da dosta pozitivno gledaju na to.
Ono što je karakteristika našeg vremena je da je to prelazni period koji deluje Leibnizovski kao jedan od najboljih, a sa druge strane i kao jedan od najgorih svetova. Fukuyama je svoju knjigu naslovio Posljednji čovek u boci. I nema nikakve sumnje da globalni upravljači, odnosno oni koji su napravili planove, uključili su naučnike svih oblasti, ali osobito neuronaučnike i psihijatre u pravljenju sveta koji je, rekla bih, i ovogodišnji Bitev najavio sloganom Svet bez ljudi. Po njihovom viđenju, čovek je zastareo i treba ga menjati u sklopu tehnologije. To je veoma, veoma opasan proces. Kako vi, sa kojih stanovišta pristupate ovim problemima? Govorili ste o toj brzini. U tom ubrzanju nema više mišljenja. I rekla bih da su svi u naučnom establishmentu, kada su u pitanju prirodne nauke, uvučeni u jedan sistem u kome nemaju vremena da promisle. E sad, većina projekata koji su tu najdalekosežni odvijaju se u tim tajnim institutima, to je manje zastupljeno u javnoj nauci, ali nema sumnje da se vide rezultati i namere. Kako vi tome pristupate, tom problemu? Odnosno, gde je tu etika?
Pa, to je dosta, dosta kompleksno pitanje, ali ajde da počnemo ovako. Ljudska priroda je takva. Čovek, praktično svaki izum, ma koliko on dobar ili loš bio koji je ikad izumeo, je na neki način imao težnju da zloupotrebi. Mnogo su moćnija ta oruđa sa kojima se raspolaže danas, pogotovo u modernoj medicini. Tehnike molekularne biologije danas dozvoljavaju stvari za koje ljudi nisu mogli pre 50 godina ni u najluđim snovima da misle da će biti moguće. Tehnike su toliko uznapredovale da mi danas možemo odrediti praktično ceo genetski kod jednog ljudskog bića za cenu od nekoliko hiljada dolara. To je nešto što je apsolutno i fascinantno, ali i opasno. Zato što pruža razne mogućnosti da se ljudi diskriminišu i sve loše što proizilazi iz toga. Što se tiče samog tehnološkog napretka, on je postao zaista toliko brz da etika koju je ipak potrebno možda malo vremena da vidi kako neke stvari funkcionišu na terenu pre nego što donese konačni sud da li je nešto dobro ili loše, ponekad nema ni vremena da dosegne do toga da da adekvatan sud pre nego što se neka katastrofa i možda i dogodi. Generalno živimo u dobu nauke i tehnike, a što se same tendencije da se čovek menja, da zapravo čovek je evolutivno prevaziđen, imate tu tezu u nekoj modernoj literaturi, također možete je naći, da je čovek zapravo izmislio kompjuter i veštačku inteligenciju koja je sledeći onda evolutivni korak. Čovek koji misli u nekim procesima može biti nepodoban za dati trenutak. Dobar primer vam je propaganda. Određene studije koje su istraživale na koji način kada vi otvorite bocu energetskog pića pa vi u reklami vidite kako cveće cveta okolo, nema tu nikakvog ni cveća ni ničega, ali vi ćete kupiti to piće koje na reklami pokazuje i te stvari. Jednostavno oni vas treniraju na taj način da razmišljate kao jedan potrošač zapravo. I sada citirat ću bivšeg urugvajskog predsednika koji je rekao, vi kada nešto kupite, vi ne kupite to novcem, vi kupite to radom koji ste potrošili da biste zaradili taj novac. To je zapravo vaša valuta. Vaša valuta je vreme. I vrlo je veliko pitanje da li će ljudi ikada uspeti da se izdignu iz te ljudske prirode, da koriste jedni druge na taj način, zato što danas stvarno sa ovom modernom naukom i tehnikom ta mogućnost je vrlo, vrlo, vrlo opasna. I videli ste, ne znam da li ste informisani o tome, o CRISPR-u i o mogućnošću da se geni selektivno menjaju, što je nešto što daje potpuno nove dimenzije.
I zahteva određenje, rekla bih, čitavog društva. Tako i je. Veliku odgovornost naučnika.
There's nothing left, so they've all gone away.
Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, hor Radio Televizije Srbije, hor Moskovskog Sretenjskog manastira, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović-Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Doček 2019. Proslava nove godine u Novom Sadu po Gregorijanskom kalendaru. Celog dana na otvorenom Trg Slobode, Dunavski park, Trg Republike, Kulturna stanica Svilara i Kulturna stanica Etšeg. Pratite doček.net. Eko.
Još ove godine poklonite sebi voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert. Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna, vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dok je Charles Darwin u svojoj knjizi Poreklo vrsta predlagao princip prirodne selekcije jedinki najsposobnijih da prežive, njegov rođak François Galton je 1860. godine predložio princip veštačke selekcije, jednu voluntarističku politiku eliminacije najmanjih sposobnih koja bi institucionalizovala borbu protiv takozvane degeneracije ljudskog roda. U našem veku teško je ne nanjušiti da se eksperimenti koji se tiču industrializacije živih bića neće baš zaustaviti na negovanju pacijenata ili pomoći sterilnim parovima, već da se radi i da će se sve tako i završiti sa starim delirijumom o novom čoveku. Ko je taj čovek? Onaj koji zaslužuje da preživi, to je nadčovek, a čovek bez svojstava, taj primat novih vremena, treba da nestane kao nekadašnji divljak da bi se izbeglo da svojim velikim brojem optereti suženu planetu. To je to mesto koje se ostavlja posljednjem modelu čovečanstva, genetski modifikovanom čoveku, i dovoljno je, recimo, na primjer, da se podsjetimo sada već davnašnjih izjava profesora Richarda Seeda o kloniranjima ljudi i onih koji čak otvoreno zastupaju proizvodnju živih nemani. A šta se dešava u tom smislu? I zvanično obelodanjeno kineski naučnik He Yan Kui objavio je krajem novembra da je prvi put u istoriji uspeo da stvori genetski modifikovane bebe. Dve devojčice su u pitanju, a Kina ulaže milijarde dolara u istraživanje biotehnologija kojima bi se mogli menjati geni. Istovremeno ona ima i poziva se na drugačiju tradiciju etičkog učenja, a u određenom smislu možemo reći da su kinesko stanovništvo naviklo na metode kontrole u rađanju dece, kada uzme u obzir jedan monstruozan projekat kakav je program jednog deteta. Profesor etike povodom Heovog projekta na Oxfordu, Julian Savulescu, rekao je: ovo je monstruozan eksperiment. A naš današnji gost je docent dr. Marin Jukić, dobitnik veoma značajne međunarodne nagrade Medis Awards za 2018. godinu.
Pričao sam malo pre o miševima koji su nastali genetskim inženjeringom, na kojem je bila zasnovana moja i doktorska disertacija i kasni rad takođe. To je jedno oruđe koje se koristilo u nauci kako bi se neki procesi shvatili. Međutim, sisari smo i miševi i mi, jel tako? Tako da je mogućnost upotrebe na ljudima postala nešto što su neki ljudi mislili da je jako dobra ideja. Vreme će pokazati na koji način će se sve to razvijati. To je veoma možda dobra ideja. U teoriji vi možete da zamenite gen koji vodi ka nekoj genetskoj bolesti i na taj način da pomognete nekome da ne razvije neku genetsku bolest, ali na drugoj strani, gde je onda granica zaista? Da li ćemo onda svi imati gene koji su socijalno prihvaćeni, da tako kažem? Da li ćete imati ljude koji će želeti, ne znam, plave oči ili crnu kosu ili takve stvari? Jednostavno, praktično nebo je granica sa ovim tehnologijama. Verujem da ćemo videti mnogo ovoga u vrlo bliskoj budućnosti.
Kakav ćete vi odnos prema tome imati, budući da ste kao naučnik direktno uključeni u ceo ovaj proces?
Tako je. Ono što je jako važno jeste da se zakonskim regulativama reguliša ovakav jedan rad, zato što potpuno je jedan problem kada vi upošljavate neku tehnologiju na zakonski dozvoljen način da biste istražili određeni fenomen, a potpuno je drugo kada vi upotrebljavate ovo u neke industrijske svrhe da biste ostvarili, na primjer, profit. Jasna distinkcija između ova dva procesa mora postojati i jednostavno mislim da je i na legislatorima koji će zajedno sa naučnicima komunicirati pri ovako jednom ozbiljnom procesu da utvrde neka globalna pravila igre. Zato što u suprotnom otvaramo mogućnost da se tehnologija zloupotrebi. Ja nekako verujem u čovečanstvo u ovom smislu. Imamo tu atomsku bombu već koliko godina, a od njene prve upotrebe u Japanu zaista nije bila iskorišćena da naudi drugim ljudima, iako je bilo tu mnogo ljudi koji je bilo nervozno na tom obaraču. Praksa je pokazala ipak među ljudima da na kraju, kada se ipak podvuku neke crte, eto, opet ću se vratiti na to, ovaj svet nije eksplodirao još uvek, a imamo atomsku bombu
pa
u našim rukama.
Pa samo zato što su pronađena druga sredstva, takozvana nevidljiva oružja.
Opasnost sa ovom današnjom tehnologijom je na svakom koraku. Ali opet nekako na kraju kada se ipak pogleda kroz neku istoriju, svako doba je donosilo neke nove opasnosti. Ljudi su prvo imali mačeve pa su mislili da je to jako opasno, onda su dobili puške. Pa prvi svetski rat imate sa artiljerijom i sa milionima poginulih, pa su ljudi ipak onda shvatili da je prvi i drugi svetski rat. Da to nešto nije što vodi u bilo kakav progres ili privređuje bilo čemu, pa su se malo, ajde da kažem, primirili, ratovalo se ipak nešto malo manje nego do tada. Pa se onda došlo i do te atomske bombe, gde je zaista postala realna opasnost da mi kao ljudska rasa možemo sami sebi stati na kraj, po prvi možda put, sa biološkim oružjem koje je danas možda čak i moćnije nego to atomsko oružje. Ali opet nekako na kraju kad se svede sve, ova plavo-zelena kugla nekako nastavi da se okreće i mi nekako nastavimo da postojimo na njoj. Tako da postoji nešto u čoveku što ga ipak, kod te neke krajnje instance, ipak zakoči da sve ode dođavole. Eto, tako da iz tog aspekta ja ipak verujem da će se to desiti i sa ovom tehnologijom koja, naravno, svedoci smo ožiljaka ove tehnologije takođe. Dovoljno je samo da se okrenemo oko sebe.
Vi ste prepoznati kao jedan od vodećih mladih naučnika i svakako da su vam sva vrata bila otvorena. Vi ste međutim se vratili u Srbiju. Srbija se sada percipira, a naročito propagandno, kao zemlja koja nema perspektiva za naučnike i naravno jedan oblik demografskog inženjeringa je i veliki odliv ljudi koji su završili najviše škole u inostranstvu. I sad se mi suočavamo sa nekim velikim paradoksima na koje međutim niko ne daje odgovor. Recimo, ako mi školujemo samo na Beogradskom medicinskom fakultetu 500 studenata na budžetu i priča se da mi nećemo imati lekara. Znači, imamo i medicinski fakultet u Nišu, imamo medicinski fakultet u Novom Sadu, Kosovskoj Mitrovici, Kragujevcu. I neverovatno je da se normalizuje takav diskurs. Znači, mi bi morali da imamo najbolje medicinske usluge s obzirom na broj ljudi koje školujemo na tom fakultetu. Ceo taj proces treba veoma dobro razumeti i naravno razvoj i budućnost jedne zemlje danas zavisi od negovanja kadra koji se bavi naukom i tehnologijom i svim ovim oblastima o kojima smo govorili. Čini mi se da to ovde izostaje, međutim, ipak ima i dobrih znakova, a pre svega od strane vas, ljudi koji ste se vratili sa idejom da to ovde treba da se realizuje, a da se sve veze sa svetom koriste kako bi se unapredio život i istraživanje na samom ovom našem prostoru u Srbiji. To je izuzetno važno. Objasnite nam vašu poziciju u odnosu na to i kako vi to sagledavate.
Moj odlazak i moj povratak, ja vidim vrlo sličan proces u tome. Ja i kada sam odlazio, imao sam u mozgu sledeće. Ja ću otići tamo, uradit ću najbolje što ja mogu. Ako to moje najbolje nije dovoljno dobro, ja ću se, ne znam, vratiti u Srbiju i naći posao, Bože moj. Znam da sam otišao tamo, znam da sam dao najviše što sam mogao, nisam mogao više. I, Bože moj, šta sada, nisam ja ništa tu izgubio. Šta više, dobio sam, ne, moći ću da spavam mirno i znaću da sam pokušao. Istu takvu prirodu imao i sam povratak. Ja ću se vratiti, pokušat ću najbolje što mogu. ako to ne bude bilo dovoljno dobro, onda znači da za mene je to nemoguće i onda pokušat ću da nađem neki posao opet u inostranstvu. Poslova danas ima, zbog toga ljudi i odlaze odavde, zato što poslova tamo negde ima, pogotovo eto, za medicinske radnike, rekli ste, to smo da, svedoci smo odliva medicinskih radnika, jednostavno nekome se više isplati da, da ode tamo negde i da radi za veću platu i da ima...
Ali nama se ne isplati, državi se ne isplati, nama
nikako
se ne isplati poreskim obveznicima da plaćamo i finansiramo drugome gotove stručnjake, a nama stalno da sugerišu da mi nećemo imati. Znači, država bi morala da opstane i sa velikim obavezama prema davanju visokih plata, da kažem, optimalnog života ljudima koji ovde rade i žive. Dakle, i mogućnost da se bave vrhunskom naukom, je. Sve je to jedna obaveza. Kako vi to gledate? Da li ćete postaviti neke zahteve u vezi s tim, odnosno kakav je vaš odnos prema tome?
Pa što se nauke tiče i što se strategije za nauku tiče, donet je zakon zapravo o fondu za nauku. Mislim da je zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti trenutno u proceduri u Skupštini, ako se ne varam. Od toga se mora početi, to su neke prve stvari, kad mora se početi od nekog zakona, od nekog pravnog okvira u kome ćemo mi svi plivati, jel tako, ili ne. Tu ima dosta dobrih stvari, ja sam generalno optimista što se svega toga tiče, na koji način će se to razviti, kao i kod svake promene unutar naučnih krugova prisutan je i jedan optimizam, ali i jedan strah od promjena. Kako će se te promjene u praksi reflektovati na situaciju koja ovdje jeste? Sada trenutno vi imate ovdje ljude koji se bave vrhunskom naukom. Nema ih možda toliko mnogo kao što ih ima u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ipak postoje. To je dokaz da je moguće. Ono što je potrebno trenutno uraditi jeste ljudima, pre svega koji sada izlaze sa univerziteta i koji su, ako bi neko izašao sa medicinskog fakulteta i bio jako dobar potencijal, on je automatski vrlo, vrlo dobra meta za nekoga iz inostranstva kome fali takav jedan zaposleni, i on sve što sada treba da mu plati jeste da mu da njemu platu. I takav jedan čovjek, ukoliko ovdje nema apsolutno nikakvu perspektivu, on će u takvoj situaciji otići. Potrebno je napraviti, pogotovo za te ljude koji su u tim nekim prelomnim fazama karijere, potrebno je napraviti za njih nešto, maksimalno što je moguće priuštiti. Mislim, dati svima velike plate, da, teoretski ljubav lepo zvuči, ali neophodno im je dati neku perspektivu, dati im jasnu viziju gde će za njih negde biti mesta, zato što porazno je kada neko, na primer, završi univerzitet u Beogradu sa prosekom preko 9 i saznaje da za njega u srpskoj nauci nema mesta u tom trenutku. Ukoliko budu mehanizmi na mestu da se to promeni i da za takve ljude bude mesta, više takvih ljudi će ipak odlučivati da ostane. Evo, na primjer, što se mene tiče, ja kada sam odlazio, jednostavno, mislim da bih i da čak sve to postoji, da bih otišao tamo zato što me je privlačilo da naučim to što ima tamo, ali ja sam se isto tako i vratio zato što ne mislim da je ovde baš zaista sve toliko loše. Moguće je naći neki način, evo ovaj povratak. Postojali su ljudi, eto, u mojoj matičnoj instituciji koji su želeli moj povratak tu u tom trenutku. To je dovoljan dokaz da ipak postoji neka šansa i da postoje neka mesta koje su tu i na koje će ipak neko doći u nekom trenutku.
Gost emisije Kontrapunkt bio je docent dr. Marin Jukić, ovogodišnji dobitnik prestižne međunarodne nagrade Medis Awards za 2018. za istaknuta dostignuća u medicini i farmaciji. Milenko Mićanović, tonska režija, Ivana Đorđević, muzički urednik, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijatan, lep i uspešan dan.